This is Catholic Pursuit,
where we pursue nothing but the truth.
Good day, friends! I am Mac, and together with me is Chel and Alay. Hello, guys! Welcome to our... Welcome!
Ayan. Hello po! Welcome!
Ayan! Yan.
Huh? Parang may narinig akong bago.
Oo nga! Hoy, ano yun? Ano yun? Ano yung bago?
Nakatakot pala yun.
Oo! Ano yung bago?
May naririnig ako parang familiar na boses.
Kuya. Ah, yeah.
Sino siyempre, kaya yun?
Siyempre, napakalala ko, na-name reveal ko na. Yan, si Chel, yung ating bagong kasama sa ating Catholic Pursuit Podcast. Welcome, Chel!
Ayan, thank you, Kuya Mac. And hello din kay Alay. Hello din, siyempre, sa ating mga listeners. So, may panibago na naman po kayong boses na
yes.
Mapapakinggan.
Nako na!
Nako na! Isa po itong pribilehiyo na nakikinig lang ako ng pilot episode. Pero nandito na ngayon, grasya ng Diyos. Ayan.
Amen.
And yung pilot episode na yun, Kuya Mac and Alay, praise God, sobrang overwhelming yung mga reactions and sharings ng mga
yes.
tao. Nakikita ko talaga sa IG stories, ang dami-dami nagsishare ng podcast episode na yan.
Yan
naman, super nakaka-excite itong
yes.
second episode na.
Yan, speaking of overwhelmed, diba? Pag sabi mong overwhelmed, diba? Nasa ibabaw yung, wala lang.
Yung whelm?
Yung whelm.
Over.
Then, yeah. Diba, syempre, diba, nakaka-overwhelm yung ating pilot episode. We are hearing good feedback and mga suggestion. Pero syempre, 'di ba? I'm excited on doing this second episode. Pero dahil ito ay second episode, maganda i-share natin kung gaano ka ka-excited. Ikaw ba, Chel, from i-rate natin from 1 to 5 with 5 being the highest, gaano ka ka-excited?
Grabe naman 'yan, Kuya Mac, mainit ha. Mainit.
Syempre,
pagbago, unang natatawa.
Oh, syempre kailangan ikaw yung bago, ikaw una.
Oo, ganun dito, Chel.
Yes.
Yes, okay po. Pero sige, yung sa akin naman, if i-rate ko, 5 pero naka-raise sa 10, 100 naman.
Parang times 100 dyan ah.
Naku, guys, I don't do much on weekends. Well, weekends.
Weekends. Ba? Oh, sige.
Si Alay, lalaban niya ng math.
Oo nga.
Ah, sige. Hindi pala. Sorry. Number na lang sa akin. Sige, sa akin, mga 10.
Ten
na lang. Wala nang, square root, ganun. Sorry, guys. Mahina tayo dyan.
Yeah.
Sa akin, 10. Kasi super ready na ako sa mga chikahan natin ngayon. Nag-prepare talaga ako.
Yan. Parang may ulam ka banding pin-repair at mga...
May dalandala akong baon, kuya.
Yan. Parang may picnic tong episode natin. Okay.
Eh, ikaw naman, Kuya Mac, paano mo i-rate yung excitement mo?
Okay, sige. So, sabi ni Chel kanina, di ba, parang 5 raised to 10, yung sa'yo, 10. Pero ang tanong kasi with 5 being the high, so ako, 5. Kasi, iba yung, iba yung rate nila. Siyempre, ako naman, 5 naman kasi sobrang saya, sobrang exciting. At the same time, marami ako matututunan. Hindi lang ako, hindi lang tayo, pero... Also, our listeners in our podcast, also, sa mga lahat ng mga nakapakinig na to, at I'm sure lahat tayo ay maraming na-realize coming from our pilot episode. And syempre, gusto ko lang mag-share din na, syempre, speaking of realization, speaking sa mga lahat ng mga na-experience mo recently, syempre ngayon, nasa stage ako ng buhay ko na I'm getting married, ganyan, di ba? So, mabuhay pag-asawa na, di ba? Marami akong na-realize, nakita ko na, may part ng preparation namin sa married sa wedding namin na bakit ba hindi kami natuloy sa ganitong reception place? Bakit ba nagkaroon ng GCQ or bakit ba nagkaroon ng lockdown, pandemic ganyan? And a lot of things are entering in my life where I don't know what's the reason. But then sa lahat ng mga to during my prayer time, sa mga reflection na nagagawa ko, ay na-realize na may purpose pala si Lord, no? Grabe, no? Meron pala siyang reason on why he make these things happen. Kunwari, yung purpose niya kung bakit pala nalipat kami ng reception place para mas maging intimate, para mas ma-enjoy namin yung time with our family members, with our friends, di ba? So, meron din pala, kaya pala din nagkaroon ng lockdown para ma-realize namin kung ano yung essential. God made us realize yung purpose niya of why He has done these things is because He wants us to understand the essentials. And speaking of that, diba, hindi natin pag-usapan yung mga lugaw is essential and everything. But this in this episode, we're going to discuss ano ba yung purpose ni Lord sa buhay natin. Ano ba yung purpose ni God sa buhay natin? Or siguro, it's safe to say, for what purpose are we here on earth? What is our purpose here on earth? So ikaw, Chel, ang tanong ko sa'yo, ano ba yung tingin mo yung purpose ni Lord kung bakit pa tayo nandito?
Ito, Kuya Mac, ha? Mainit talaga, ha? Padalawa na tong tawag.
Ah, hindi, may meron pang pangatlo mamaya.
Nakakatakot yan. Nagtatara ako dito, Kuya. Babalikan kita after this recording. Pero hindi naman. Siguro to answer na lang din po seriously yung question. Mm-hmm. Yung sa akin, I am here on earth because I want to know God.
Amen.
Yan. Medyo seryoso siguro yung dating ng answer. Pero para din mas makarating sa ating mga listeners. Because I firmly believe that knowing God is knowing our purpose. Yeah. Yung palagi nating napapakinig na ang may pinaka alam kung ano daw yung nangyari sa libro ay yung nagsulat nito. Yeah. And ganun din sa mga buhay natin. The Lord knows everything about us and most especially our purpose. So, knowing God, yung talagang ginagawa po natin ngayon, yan.
Yes. It's
super na experience ko yung joy and happiness in this way of my life na gusto ko talagang makilala ang Diyos. Hmm. Ayun, kaya ang dami-daming na-discover. And for sure, si Alay, marami din po yung discover, Kuya Ma.
Yan! Ano ba yung na-discover mo?
Ay, Kuya.
Oh, bakit?
Pero sige, ano, yung seryoso na kasi. Sa akin, ano, yung purpose why I am here on earth is to love God. Yan. Mm-hmm. Kung kay Chel, to know God, sa akin, to love God. Kasi, di ba, we are made to love by love itself. Sinasabi nila na ano na God is love. And kung si God ay love at ginawa niya tayo in His own image and likeness, ibig sabihin, tinatawag tayo para magmahal din.
Yeah.
And syempre, to learn the ways of Jesus Christ. Kasi diba, si Jesus Christ yung perfect example ng love. Diba? Kasi si Jesus Christ, sinuon niya yung pagmamahal niya sa atin to the point that He sacrificed Himself just to save us.
Yan, grabe, no? Parang niligtas ka talaga, no? So, coming from that, parang marami nang na-experience si Alay recently.
Maiyak-iyak na si Alay, Kuya Mac.
Oo, nga eh.
Ito na ako umiyak. Hindi, joke
lang. Oh, yeah. Pero syempre, di ba, coming from what you've shared, di ba, sabi ni Chel kanina, na the reason why or the purpose why we're here on earth is because we're to know God. Coming from Alay, sinabi niya na the purpose why we're here on earth is to love God. And for me, siguro coming from what you've mentioned, ako personally, in my point of view, kaya tayo nandito sa mundo is for us to seek and to live in the truth. Diba? Hanapin kung ano yung totoo at mabuhay sa kung ano yung totoo for us to be able to serve God and His people, diba? So ako, syempre, coming from that, diba? When you say we seek for the truth, diba? Kapag ka nasa school ka, diba? Sa atin, diba? Kay Chel and Alay, diba? Pag nagtatanong ka, ma'am or sir, diba? We always ask for the truth. Tinatanong mo, ano po ba yung tama? Diba? Di ka magtatanong, ano ba yung mali? Diba? We always seek for the truth. And because we are seeking for the truth, diba? We are able to live in the truth. Diba? For example, para mas maintindihan natin, diba? Pag sinabi mong, 1 plus 1, di ba? Equals ano yun? Di ba?
4, char.
4, naku, nagbago na. Live in that.
Delikado,
in. Oh, nga, hindi. Then, syempre, ang sagot ay 2, di ba? So, parang when we seek for the truth, because we have known the truth, and because we have lived in that truth, it will allow us, di ba, to be able to serve its purpose, di ba? So, syempre, yung 2, may dahilan yan. For example, magagamit mo yung 2 sa mga delata, yung 2 na, Hindi, joke lang.
Kala ko, it takes 2 to tango.
Eh. Ayan, o, oh, di ba? Maraming dahilan. Pero, kidding aside, may dear friends, di ba? For us, my dear friends, na the reason why, di ba, kaya tayo nandito is for us to know God, to love God, and to be able to serve God by seeking and living in the truth. And here, sa episode natin na to, syempre, bago natin we go to the nitty-gritty, magkaroon muna tayo ng short game, magkaroon muna tayo ng activity
Okay, yan, we so, want games.
Ayan, para oh, na...
May GCash po?
Oh, I mean, guys.
Hindi, merong GCash, may Paymaya, may PayPal, lahat ng mga bambayad, meron tayo. Okay, so...
Wow!
So, syempre, gusto ko yan.
Ayun, syempre, pero ang mananalo, tayo lang muna dito kasi di ba naman makakasagot yung ating mga listeners, di ba? So, ang gagawin natin, ano, Chell and Ally, I'll be asking a certain ano, I'll be mentioning certain items and what you need to do is to mention kung ano ba yung purpose nila. Okay, what's the first thing that comes to your mind when I mention these items? Okay, so ready na ba kayo mga CCs?
Ready. Game.
Ready.
Ayan.
Alright.
Okay, parang handang-handa na. Okay, parang si Chell at si Ally lang. Okay, sige. So let's go for the first item. Okay, so ikaw Chell. Okay. Anong
Kuya,
team?
Ito ba yung pangatlo na sinasabi mong tatawagin mo kung una?
Oo, di ba? Diba? Binilang mo.
True to the ano, ha? Talagang truth. Talaga ko, eh.
Yan. Yeah.
Yes.
Live
yes.
The truth.
Oh, easy. Walang ganun.
Uy.
Eventually, yan. Pero syempre, di ba? Doon tayo sa game muna, di ba? So, ikaw, Chell. Yes. Okay, Chell, tingin mo. Anong tingin mo ang purpose ng isang pencil?
Ano ko eh, yung pencil, kaya ginawa yan para malagay natin or maisulat natin yung mga gusto natin isulat.
Yan, parang parang siguro maraming gusto i-express si Chell, no? So...
Okay, ikaw yung una kong isusulat yung hinanakit ko po sa pagtaon. Sa joke.
Yan, parang tinara mo. Yan.
Oh, yung tara ko kuya ng pagtawag niya.
Ayan, sige. Sige, thank you, Chell. Sige, ikaw naman Ally, tingin mo, ano tingin mo ang purpose ng isang light bulb?
Light bulb, kuya, para ano, to give light to a dark space.
Yun, dark space, no?
Wow.
Oh, grabe, dark space. Ayan, parang malalim yung hugot mo sa dark space, ha? Okay, sige. Thank you, Ally. Sige, text natin tanungin si Chell, diba? Ikaw, Chell, tingin mo, ano ba yung purpose ng isang fan? Or hindi yung fan na sumisigaw, hindi yung fan na nag-iingay, ganyan. Pero yung fan na, ano, yung electric fan. Ayan.
Ayan. Quiz, anong number po?
Siguro number 5. May ganun ba?
Parang wala pa po ako nakikita electric fan na number 5. Pero kahit ano bang number ng electric fan na yan, syempre yung purpose po ng electric fan para ma-refresh tuwing naiinitan tayo.
Ayan, di ba? Syempre yung purpose is para magbigay ng comfort. Ayan, sa pag hindi hindi nakakaay na panahon. Okay, sige. So, yan. Last natin, sige, syempre. Kay Ally. Ikaw, Ally, tingin mo, ano ba yung purpose ng isang susi or key?
Susi, kuya.
Yes.
To open the eyes of the blind. Char.
Yun.
To open closed doors.
Yun. Parang...
Muntik na magkatono yan, ha?
Oo nga, eh. De, para pansin ko sa mga hirit ni Ally, parang may pinanggagalingan eh. No? Parang may purpose yung hugot niya.
Kanina po is dark space. Tapos ngayon, open the eyes of the
grabe,
blind.
Grabe, bakit ano? Bakit ako? Si Chell na lang. Si Chell. Yeah.
Nakailan na eh. Nakatatlo na kay Chell eh.
Ally, tapos na ako eh. Iyon na daw.
Yeah.
Pinagkakaisahan.
Hindi naman. Pero syempre, coming from what ano we have discussed, syempre kahit gusto ko pa magpa-games, diba? Pero baka mamay, maubos yung panahon natin dito. Pero coming to this point, na-realize ko na, sinabi rito, the reason why, diba? Kaya nagkaroon ng creation or maganda maintindihan natin na bago nagkaroon ng creation, nagkaroon muna ng purpose. Okay? It's clear enough for us that, diba? Nagkaroon muna ng dahilan kung bakit na-create ng isang bagay. For example, 'di ba? Yung mga tao naghahanap sila, paano ba kaya makapagsulat, 'di ba? Paano ba tayo natin ma-express, 'di ba, yung emotions natin or what you want to write? Kaya nag-create yung mga pansulat, for example, pencil, ball pen, 'di ba? Nag-create muna ng purpose of kailangan ko may sulat, 'di ba? Syempre, 'di ba nabanggit ko yung kanina yung about light bulb, 'di ba? So syempre nag-anong purpose nun ay example, naglalakad isang tao, madilim, 'di ba? Naisip niya, dahil madilim, kailangan ko mag-create ng light bulb. Yun yung purpose. Because of the darkness, kailangan magkaroon ng liwanag. And at the same time, di ba, mainit, di ba? Nainit pag pinagpapawisan, ganyan. So, naisip na, why not create a gadget where it could give us comfort, di ba? Kaya nagkaroon ng electric fan, ganyan, or aircon, di ba? Ano pa? Yung closed doors, di ba? Kaya naman nagkaroon ng key kasi para mabuksan, di ba? Ganun ka-easy. Ganun ka-easy para
ma-increase.
Easy. Easy bugari. Pero syempre, coming to that, my dear friends, di ba? What we have mentioned a while ago, it's important for us that purpose muna. Okay? Nagkaroon muna ng purpose bago tayo na-create. There's also a purpose why things are happening. There's a purpose why God created us, di ba? May reason why we are created. And that's so amazing kasi yun pa lang, solve na ako eh, di ba? Amen, grabe!
Amen, amen, amen. Tama ka dyan, kuya. Yung ano nga eh, yung oblong na aluminum sa taas ng ano, ng soda can.
Oh!
Alam niyo ba yun?
Oy, soda can! Oh. Ang minensyon na brand, ah!
Oh. Kasi baka hindi naman tayo sponsored, so, ay, diba?
Hindi pa muna, hindi pa.
Kuya, napanood ko sa TikTok, lalagyanan pala yun ng straw.
Ah, talaga?
Mm-mm. Oh! Isipin mo yun, may purpose din pala yun, ang galing. Kahit nga yung mga maliliit na bagay pala, may dahilan. Tayo pa kaya?
Yun, parang may hugot na talaga, no?
Kuya Mac, iba talaga yung bit-bit ni Alay. Sabi ni Alay kanina, nung simula, prepared daw.
Yes.
Yun pala yun.
Oo nga eh, no? Parang may hugot ka recently.
Ayan. Yun pala yung pre-prepare ni Alay. Pero kung siguro iniisip ng mga listeners natin ngayon, kung yung soda can, di ba? May purpose. So yeah, for sure, iniisip din nila kung ano yung purpose nila dito sa Earth, dito sa mundo. Yeah. Kaya naman, hindi na natin patatagalin pa yung mga questions na yan. Because in this episode,
yeah,
pag-usapan natin yung purpose natin on why we are here.
Yes, amen. Thank you for that, Chel. So siguro for our listeners who are here, diba, maganda, you can also comment in our podcast here in this episode na ano ba yung tingin mong purpose on why we are here. Pero syempre, we'll answer that through based from the teachings of our Catholic Church, especially from UCAT. Diba? Sabi rito from our UCAT, okay, for what purpose are we here on earth? It says here, we are here on earth in order to know and to love God, to do good according to His will, and to go someday to heaven. Ulitin ko ah, we are here on earth in order to know and to love God, to do good according to His will, and to go someday to heaven. Grabe no? The reason why we are here on earth, the purpose on why we are here on earth, because God desires us to be saved. Ang desire ni Lord ay mailigtas tayo. Grabe, ang galing!
Ayan, and sabi mo nga kuya no, Lord, tapos tayo. Dun pa lang, makikita natin talaga na the Lord really desires to be with us and be with Him someday to heaven.
Yes.
Ayaw talaga ni Lord na mapapalayo tayo sa Kanya at mapapahiwalay sa Kanya. So yun yung purpose natin kung bakit tayo nandito. Pero in the perspective of the Lord naman, mm-hmm, He created us, ginawa tayo ng Diyos, out of His free and unselfish love.
Yeah.
Dahil ng malaya at unselfish, medyo nag-English, no?
Yeah.
Hindi naalala kung ano yung Tagalog ng unselfish. Pero out of free and unselfish love of the Lord for
yes,
us.
Amen. Diba? Grabe, grabe. Ang galing, no?
Nakakakilig yun, Kuis. And syempre, yeah, si Alay din. May isa-share din yung nakakakilig. Ay!
Oh, wow, easy!
Wow, easy!
Oo nga, no, Chel? Ayan. Tama ka sa sinabi mo kanina na ano, yung sinabi mo na He desires us to be with Him in heaven someday. Kasi God wanted us to be partakers of His blessed life. At yung journey natin dito sa mundo, yung life natin ngayon, it is just a passageway to our real home, which is heaven. Mm-hmm. O, diba?
Grabe. Amen. Agree ako dyan. Pero syempre, diba, coming from what you've mentioned, diba, sinabi rin ni Chel na He created us out of free and unselfish love. Sinabi rin ni Alay na, 'di ba, our journey in life is a passageway, 'di ba, in our real home. And ako, parang coming from this, parang oh nga no, na parang si Lord, God really wanted to share His endless joy with us. Imagine mo, yung saya ni Lord na kinreate tayo, gusto rin niya ma-experience natin 'to, 'di ba? Gusto niya ma-experience yung matinding pagmamahal, di lang galing sa atin, pero galing sa kanya, yung pagmamahal niya na ma-experience yung best life, this life like no other. Grabe, ang galing, no?
Yan, amen yan, kuya. Yung life like no other na yan. And yung pagmamahal na nare-receive natin. Super nararamdaman talaga natin na parang hindi talaga tayo pinipilit. Parang hindi ka naman ginigising ng just tuwing umaga tapos parang sobrang pilit yung pakiramdam. Di ba hindi? Sobrang freeing. And yes, grabe, sabi mo nga kuya, grabe yung endless joy na nare-receive and naghihintay sa atin. Kaya naman, out of this Lord, out of His overflowing love, mula sa nag-uumapaw, yan. Well, yan. Sana naramdaman niyo yung nag-uumapaw, no? Yan. Mula sa nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos, wala tayong ibang magawa, kundi ang mahalin din sa pabalik.
Yan.
Diba? Walang mas nakakataas sa pagmamahal na lalabanan mo rin ng pagmamahal.
Yes.
Kaya naman, dahil mahal natin ang ating mga listeners, yeah,
yes,
di ba?
Yeah.
So, syempre, dating naman tayo dun sa ating mga realizations.
Yan.
Kung kanina po, nag-share kami ni Kuya Mac and Alay. Ngayon naman, syempre, simulan ko na. Baka kasi matawag pa ako ni Kuya Mac, matarahan ko pa parang, ng pang-apat.
Parang inunahan mo na ako, ha?
Oo, Kuya Mac, umuna na ako ng konti.
Sige, ayan. Sige.
Sige, so una, syempre, isa sa mga na-realize ko talaga na God's purpose for us is to be with Him in heaven. Dinidesire talaga ng Diyos na hindi tayo mapawalay sa Kanya, na makasama niya tayo hanggang langit.
Amen. Yun. Grabe, ang galing.
Si Alay, gusto din yan magpunta sa langit. Uy.
Yan, ako.
Gusto ko yun.
Yan.
Gusto natin yan.
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 Sa akin, share na din ako ng realization ko. Sa akin, feeling ko, paulit-ulit to sinasabi sa episode na to eh, na God's purpose for us is to know, love, and serve Him. Diba? Sa lahat ng ginawa niya sa mundo, ang pinakamahalaga ay tayo. And God is calling us right now to trust that we all have a purpose here on earth.
Amen.
Oh, okay.
Grabe, grabe. Parang may purpose ka talaga sa lahat ng sinasabi. May hugot. At hindi lang hugot, meron kang mga gustong ipatama sa ating mga listeners. Pero syempre, di ba? Parang sa lahat ng to, coming to realize to in those things. Parang, oo nga, no? Sa lahat ng mga nabanggit natin, my dear friends, to those who are listening, God's purpose for us is to be with Him in heaven. Kaya tayo nandito kasi gusto ni Lord makasama tayo sa langit one day. And of course, diba, one of His purpose as well is to for us to know Him, to love Him, and to serve Him. That's the reason and that's the purpose for us why we are here on earth. Pero syempre, the ultimate product of it is our creation. Because God created us out of His free and unselfish love. Diba, sabi ni Chel kanina, diba, hindi madamot at malayang pagmamahal. Ganun yung dahilan kung bakit tayo kinreate and why we are here on earth. And because of that, my dear friends, sa lahat ng to, sa lahat ng mga nabanggit natin, sa lahat ng mga narinig natin, the call for us, the challenge for us, my dear brothers and sisters, to those who are listening, is for us to find out and to know our purpose. And that purpose is to know, to be with Him in heaven and to know, to love, and to serve the Lord. Kasi lahat ng to ay desire ng Diyos para sa atin. Kasi ito ay ang tawag natin. So, a challenge for us, my dear friends, to know our purpose, to be able to know, to love, and to serve God.
Ayan, to be able to know, love, and serve God. So, nadating na po tayo sa medyo nakakalungkot na part ng
bakit?
Ating episode. Kuya, naiiyak na ako.
Ay.
Malungkot po na uuwi. Ayan. Pero syempre, lahat ng nangyayari, kailangan may katapusan. Pero sa Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, wala katapusan.
Yan. Para may hugot ka din, ha?
Eh, syempre, si Kuya, kailangan magkatara yung hugot ko kahit isa lang.
Pwede bang
si Alay lang.
Yeah.
Yan. Kaya naman to our dear friends and listeners, for us to know, love, and serve God even more, we also have other MCU Hangout shows mm-hmm. yung Fresh yeah. Latin and yes. Missionary Diaries.
Yes.
And to reach us and also on our social media platforms, you can search MFC Youth on Facebook, IG, Twitter, and TikTok.
Yun.
All right, for our other announcements, no, nabubulol pa ako.
Oo oh, nga. Joke lang.
Okay. Need ng hugot, alay ah.
Pasensya ka na, masyadong grabe kasi yung episode natin ngayon eh. Nadadala talaga ako. Okay guys, huwag niyong kakalimutan mag-register sa ating No One in Need Summit.
Yes.
Na October 24 to 31. Yan.
Lapit na.
Lapit na. And syempre, magkakaroon din tayo ng Passion X Mission Conference 2021. So, sa mga gustong mag-register, sabi ni Ate Chel, i-follow tayo sa ating mga social media platforms.
Yan, correct. Thank you sa mga ating mga na-promote. So, syempre, catch us up in those shows and in our platforms and in our future events. Kasi here, we're able to live out our purpose to know, to love, and to serve God. And my dear friends, that has been our second episode. Always remember that God loves us so much that He always desires, that He always desires, well, think on, para na ano, nabulol din ako sabi ni Alay kanina. Okay? And always remember, my dear friends, diba, that God loves us so much that He always desires us to be with Him. God bless us, my dear friends, and see you in our next episode. See you guys! Bye-bye!
Yeah, thank you.
God bless.
God bless.